mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes sa 29 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Tinatayang 100 tao na sawi sa sagupaan sa Marawi. AFP patuloy ang paghahanap sa iba pang miyembro ng Maute Group.
Fifth round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at NDFP tinigil kasunod ng pagdeklara ng martial law.
Ilang mambabatas na nawagang idaos ang joint session upang matalakay ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao.
Ilang panukalang magsusulong sa Filipino Sign Language bilang pambansang sign language sinusulong sa Senado.
8 milyong Pilipino wala pa ring napagkukunan ng malinis at na maiinom na tubig ayon sa ulat ng WHO.
At estado ng women employment sa bansa, ating alamin.
Narito ang detalye ng mga balita. Tinatayang 100 tao ng kumpirmadong nasawi sa sagupaan sa Marawi City, Lanao del Sur ayon sa pahayag kanina ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Edgar Arevalo sa DZMM. Lumalabas sa pinakahuling pagtatala ng AFP na may namatay ng 61 miyembro ng Maute Group, 20 puwersa ng gobyerno at 19 na sibilyan ayon kay Arevalo. Patuloy naman ang AFP sa paghahanap sa iba pang miyembro ng Maute Group kung saan nagsasagawa pa rin ang sandatahang puwersa ng house-to-house inspection. Ayon sa naunang pahayag ng AFP noong Linggo na naitathala sa inquirer.net, magpapatuloy ang mga airstrikes sa Marawi upang pabilisin ang clearing operation sa lugar. Sa kabilang banda, kabi-kabila naman ang mga panawagan ng mga netizen mula sa Marawi na ipatigil ang mga nasabing airstrikes, lalo't marami pang mamamayan ang kasalukuyang nasa lugar na nagdudulot din umano ng pagkasunog ng mga kabahayan. Ito ay sinang-ayunan din ng iba pang mga pahayagan mula sa iba-ibang grupo.
Hindi natuloy ang itinakdang ikalamasanang round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas o GRP at National Democratic Front of the Philippines o NDFP kasunod ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Sa pambungad na pahayag ni GRP Peace Advisor Jesus Doresa noong Sabado na inilathala sa peace.gov.ph, kanyang sinabi na malaking bahagi ng desisyon ng GRP na umatras sa peace talks ay dahil sa pampublikong pag-aanunsyo ng Communist Party of the Philippines o CPP, ang political organ ng NDFP, ng pagpapatindi umano ng mga pag-atake laban sa gobyerno dahil sa naunang idineklarang batas militar sa Mindanao ni Pangulo Duterte na umano'y nakatutok sa mga terorista sa Mindanao bilang pagtugon inilathala ng NDFP negotiating panel sa website nito na ang nasabing deklarasyon ng martial law ay magpapaigting lamang ng armadong tunggalian at umano'y human rights violation sa buong bansa. Dapat sanang magsisimula ang fifth round ng peace talks noong Biyernes, 26 ng Mayo sa The Netherlands para sa kabuuan ng mga pahayag na magkabilang panig at mga punto kaugnay sa usapang pangkapayapaan, bisitahin ang peace.gov.ph at ndfp.gov.org.
Samantala, naniniwala ang ilang mga mambabatas na kinakailangang magsama-sama sa isang joint session ng Senado at mababang kapulungan upang matalakay nilang basihan ni Pangulong Duterte sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao matapos ang sagupaan sa pagitan ng AFP at teroristang Maute Group sa Marawi City noong Mayo 23. Itong pinahayag ng minority group sa Senado ayon sa kanilang ipinalabas sa mga pahayag sa official website ng Senado. Kinwestiyon nila ang posisyon ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III at House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na nagsabing hindi na raw kinakailangan pang magtipon ng Kongreso kung hindi naman ipababawi ng sa Malacanang ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Nanindigan sila na kasama sa tungkulin ng Kongreso na itinakda ng saligang batas ang mapag-usapan sa isang joint session ang merito ng deklarasyon ng batas militar kahit na nagmimistulang malaki ang suporta ng mga mambabatas dito. Sa pahayag ni Senadora Risa Hontiveros na inilabas ng official website ng Senado, tinanong niya kina Pimentel at Alvarez kung paanong matitiyak na pumapanig niya ang kalakhan ng Kongreso sa martial law sa Mindanao kung hindi magkakaroon ng joint session. Lumalabas na mainam ding paraan para kay Hontiveros ang pagsasagawa ng joint session upang opisyal na maitala ang boto ng bawat mambabatas at upang malaman din ng kani-kanilang constituent ang posisyon ng mga mambabatas.
Napakahalaga ng tubig sa araw-araw nating pamumuhay, subalit ayon sa World Health Organization o WHO at United Nations Children's Fund o UNICEF, 8 milyong Pilipino pa rin ang walang mapagkukunan ng malinis at murang tubig. Kabilang sa 8 milyong ito ay ang mga residente ng isang barangay sa Rizal. Narito ang special report ni Christine Ursabia.
Hindi magsisimula ang araw ng mga taga-barangay Netra 2 sa San Mateo Rizal hanggat hindi pa dumarating ang truck na ito. Sa truck na ito kasi nanggagaling ang magiging supply nila ng tubig para sa buong araw. Dito nila kinukuha ang kanilang panligo, panghugas at panlaba. Marami rin sa mga taga rito ang gumagamit sa rasyong tubig para inumin. May mahigit 400 pamilya o nasa 2,000 tao ang naninirahan dito. Halos lahat sa mga pamilyang ito ay minimum o below minimum ang kinikita, kaya mahirap para sa kanila ang pagbabudget ng pera. Laging iniisip ni Nanay Cora kung paano pagkakasyahin ang kinikita ng asawa sa pagkain, kuryente at tubig. Binabayaran kasi nila ang rasyong tubig na 50 pesos kada drum at 6 pesos kada timba.
Sisikapin po nating balikan ang special report nito ni Crisil Orsabia kaugnay pa rin sa kakulangan ng malinis sa mapagkukunan ng tubig. Samantala,
kung kumikita sila ng 9,000 pesos kada buwan, hindi dapat bababa sa 270 pesos ang gagastusin nila sa tubig. Pero sa kaso ng Barangay Netra 2, malaking porsyento ng kinikita ng bawat pamilya ay napupunta lang sa tubig. Isa na dito ang pamilya ni Nanay Josie.
Babalikan po natin ang report niya ni Crisil Orsabia. Samantala, naniniwala naman sa Senado na isinusulong na ang isang bagong panukala na naghihikayat sa mga kumpanya na gamitin ang isang work from home scheme sa kanilang empleyado upang makatulong din sa pagpapababa ng bigat ng trapiko sa Kamaynilaan at ilang pang urban city sa bansa. Sa inapurbahan sa panukalang ito noong 22 ng Mayo, hinihimok ng nasabing panukala na payagan at suportahan ng telecommuting bilang paraan upang magamit ang mga computer o telecommunication technologies kapalit ng pangangailangan ng aktwal na pagpasok ng mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Tinitiyak din ang telecommuting bill na kinakailangang siguruhin ng mga kumpanya na matatanggap ng mga empleyadong work from home ang equal pay, leave benefits at promosyon tulad ng kanilang mga counterpart sa mga opisina.
Samantala, sinusulong naman sa Senado ang isang panukalang naglalayong kumilala sa Filipino Sign Language o FSL bilang pambansang sign language. Nakapaloob din sa FSL Bill ang ilang probisyon kaugnay sa natatanging visual language ng Filipino deaf community sa kalusugan, trabaho, katarungan, broadcast media, at kultura at sining. Minumungkahi rin ng panukala na gamitin ang FSL bilang mother language na mga binging mag-aaral. Matatanda ang una nang naisabatas ang K-12 Law at Early Years Act na nagbibigay diin sa paggamit ng mother tongue-based multilingual language o MTBMLE. Ayon sa pananaliksik ng Philippine Federation of the Deaf at Philippine Deaf Resource Center, lumalabas na matagal nang nabuo ang FSL bago pa man tinuro ang American Sign Language sa Pilipinas. Sinusuportahan naman ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang panukalang ito.
Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa Kamaynilaan mula sa MMDA Ginoong JC Santo Domingo. Sir, good morning.
Good morning sa inyo, Jen, Shane, at sa inyong mga tagapaganiig ng DZUP. Alagay na trapiko sa mga sito. Simulan po natin ang kabahan ng EDSA sa Baon, na kung saan maranasan ng matinding traffic dyan sa may area ng Timog. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng EDSA Anapolis. At panandalian, magkakaroon ng kaluwagan niyan pagka-proses sa Ortigas flyover hanggang marating tayo ng MRT Ortigas. At ang magbibigat niya pagsapit ng Show Boulevard hanggang marating tayo ng Bonnie Avenue. Maglulubog muli yan pagdating ng Guadalupe hanggang marating na tayo sa may area ng Mall of Asia. Samantalang, EDSA Northbound natin, asana may katamtamang pagbagal tayo maranasan dyan sa may area ng Taft Avenue patungo ng Tramo. Ganun na rin ang Magallanes flyover hanggang makababayan dyan sa may area ng Pasay Road Arnais. Muli na magbibigat yan pagdating ng Buendia Makati. Tuloy-tuloy yan hanggang marating na tayo ng Show Boulevard. Katamtamang pagbagal muli ang maranasan pagsapit ng White Plains hanggang marating tayo ng EDSA Santola, Newton Slot, at muli maglulubog yan pagdating ng Main Avenue hanggang marating na tayo ng Balintawak. Dumakulong naman tayo sa kabanan C5 Katipunan Southbound na kung saan ay may katamtamang pagbagal na tayo maranasan dyan sa may area ng Aurora Katipunan hanggang marating tayo sa may area ng JP Rizal. At magbibigat naman niya pagsapit ng C5 Libis hanggang marating na tayo ng Fort Bonifacio Global City, at patuloy magliluwag yan pagdating ng Market hanggang marating na tayo ng South Luzon Expressway. Samantalang, northbound ng C5 natin, asana matinding traffic ang maasahan dyan sa may area ng Diego Silang Avenue hanggang marating ng Makini. Ganoon na rin ang ating Libis patungo ng Blue Ridge. At paalala muli sa ating mga motorista, ngayong araw na Lunes, May 29, 2017, ay pinaalala ng ating mga motorista na bawal bumiyahe mga plaka nagtatapos sa numerong 1 and 2. At para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance or emergency assistance, maralang ay dumawag sa aming MMDA hotline 136. At yan muna, latest traffic update mula pa rin yung tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito yung lingkod, JC Santo Domingo, nag-uulat mula sa nag-iisang radyo ng Pilipinas, ang Universidad DZUP.
Sir JC, may katanungan po kami.
Yes, Gian, anong katanungan mo?
Opo, nagkaroon po kasi ng mga road re-blocking ang DPWH ilang mga lansangan sa Metro Manila noong Saturday. Kamusta naman po ang lagay ng road re-blocking? Tapos na po ba ito?
Medyo nagkaroon tayo ng mabigat na, hindi naman mabigat talaga. Medyo may bumagal lang yung mga aldali ng trapiko natin dahil nga nag-occupy ito ng mga tulings occupy. So, pero yung dali naman ng trapiko natin, medyo tuloy-tuloy naman yun.
Opo. At kaugnay naman po dun sa ating dinadanas na pagpasok o pag-transition po sa tag-ulan, ano naman po ang ginagawa ng MMDA kung maayos po yung mga drainage? May nagawa na po ba kayong...
Opo. Sa darating na pasukan, ang ating mga MMDA flood control enforcement ay inaayos ang ating mga drainage sa iba't ibang lansangan kagaya sa Quezon City at sa buong Metro Manila. Dahil upang pagsapit ng tag-ulan at ang mga bata ay makaiwas sa baha.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin si James Stevens para sa VOA Asia.
We received aid from India, neighboring India, and also a couple of other countries.
Much of Sri Lanka is underwater as aid arrives. It's Monday, May 29th. This is VOA Asia. I'm Jim Stevenson in Washington. Join us online at VOA Asia Facebook. Also ahead, not everyone is ready to travel the new Silk Road. A U.S. college graduate sparks debate. We meet a Vietnam veteran on Memorial Day. Stay with us and see what's next on VOA Asia. Sri Lanka has appealed to the United Nations and the international community for help as it struggles with the floods and mudslides that have killed more than 120 people. Officials say about another 100 people are missing. Authorities say 60,000 people in 14 of the country's 25 districts have been affected by the floods and landslides. Some estimates say more than 100,000 are displaced. Evacuation centers are set up for the displaced, and a spokesman from the Sri Lanka Red Cross said Sunday that the Indian military is helping in rescue operations.
We received aid from India, neighboring India, and also a couple of other countries are sending in their relief efforts as well right now. Mainly we got the Indian military involved here in rescue operations, and that is happening. And organizations like the Red Cross is also making appeals to other various organizations out there, partner organizations around the world, to make sure that they also come and assist us. And to provide the best relief and care for the people affected.
Rescuers took advantage of improving weather and receding floodwaters to reach thousands of people in need of basic supplies. The floods and landslides have become common during the monsoon season on the tropical Indian Ocean island. North Korea state media says leader Kim Jong-un has supervised the test of a new anti-aircraft weapon system and ordered its mass production and deployment through the country. The North state-run television showed video of Kim watching military drills with his aides believed to be the top officials in the country's rapidly accelerating missile program. The exact nature of the weapon or the time of the test was not reported, but state media said it was organized by the Academy of National Defense Science, a blacklisted agency believed to be developing missiles and nuclear weapons. The North has been pushing to develop a wide range of weapon systems since early last year at an unprecedented pace, including a long-range missile capable of striking the mainland United States. About 500 people marched through Hong Kong Sunday during an annual rally commemorating the crushing of China's 1989 pro-democracy movement in Tiananmen Square. The demonstrators, like Leung Kwok-hung, a pan-democratic legislator, renewed their calls for the Chinese authorities to revise the official Communist Party's verdict that the democracy movement was anti-state.
Youngsters in Hong Kong are not even born at that time. So it's a duty for those people who knows about the massacre to make the younger generation to understand what happened in 1989.
Next Sunday will mark the 28th anniversary of the crackdown, when the People's Liberation Army shot and killed an unknown number of students and residents who had occupied Tiananmen Square for weeks, with estimates ranging from hundreds to thousands. These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. Philippines pounds militants as civilians found shot dead. India controlled Kashmir under strict curfew to quell protests. Sri Lankans rush to help victims of floods and mudslides. Free supermarket to highlight Australia's multi-billion dollar food waste. Foreign firms seek a fair shot at China's new Silk Road projects. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on our voanews.com website. VOA Asia continues. China recently rolled out a global economic initiative known as the One Belt, One Road, named after the ancient Silk Road trade route that connected China with Central Asia and other parts of the world. Chinese President Xi Jinping says the One Belt, One Road initiative is aimed at promoting international cooperation. VOA correspondent Natalie Liu tells us former U.S. officials and some business executives are concerned that China is not really keeping its doors as open as it claims.
China's plan is to build ports, rail lines, roads, and other kinds of infrastructure across Asia, Africa, and Europe. At a recent summit in Beijing, President Xi described the global initiative as a win-win for the countries and companies involved in the massive undertaking. But some question China's true intentions. Former United States Trade Representative Charlene Barshefsky.
China that has stopped the process of economic reform and opening, and that instead has put in place a spate of measures that are zero-sum, they're highly mercantilist, and discriminate against U.S. and foreign companies.
Some point out that China no longer depends on foreign capital and technology as it once did, and so is less concerned about companies pulling out. But some analysts say shrinking investment due to Beijing's heavy-handed policies might still cost China. International economist Ted Moran of the Peterson Institute.
China is already such a huge presence on the world economic stage. So I'm not predicting any kind of disaster. I just think that there will be much slower growth and much less robust growth over the next decade.
While Chinese President Xi touted the idea of inclusiveness at the One Belt, One Road summit, some American companies remain concerned that it may be more style than substance. Natalie Liu, VOA News, Washington.
We're glad to have you with us today on VOA Asia. The social media reverberations continue a week after the commencement speech of Yang Shuping, a graduating senior from China at the University of Maryland.
As I step off the plane from China,
and left the terminal at Dulles Airport. I was ready to put on one of my 5 face masks, but when I took my first breath of American air, I put my mask away. The air was so sweet and fresh and utterly luxurious. I was surprised by this. I grew up in a city in China where I had to wear a face mask every time I went outside. Otherwise, I might get sick. However, the moment I inhaled and exhaled outside the airport, I felt free.
The speech to thousands of her graduating class on Sunday drew harsh criticism, some from classmates in Maryland and from legions of social media users in China, many of whom accused her of unfairly demeaning her homeland. Even her hometown weighed in, saying in a message on Weibo that her comments about Kunming's air pollution were, quote, not related to us. We've let the story develop for a week before presenting it so we could have a variety of comments from students on campus. One of our VOA Asia interns, Sandra Yang, is also a University of Maryland student, and she spoke with Chinese student Yi Chu, who felt the comparison between the countries was not necessary.
I think some of them can be right, but I still think as a Chinese people, she shouldn't think China is too bad and think America is really good.
Chinese student Candace felt the speech was okay, but she thinks it might have been best to be worded differently.
I think there's nothing wrong with her speech, but she didn't have to mention whatever is bad in China. I don't know how the audience think about it, but as a Chinese international student, I don't think it's necessary to show your love for University of Maryland through saying something bad about China.
Disha is an American student who also found Yang Shuping's commencement speech to be good. Still, she said she could understand why people in China might be upset and mentioned to us themes that many young people in this country are very familiar with.
She brought up some points that I feel are common knowledge about China at this point, such as the lack of free speech and the high levels of air pollution. But I think what's causing a lot of the backlash that she's getting for the speech is the fact that she put America and China right next to each other and compared them. And some people could interpret the language that she used as if she was painting America in a more heroic light as compared to China.
There were more than 328,000 students from China studying at higher education institutions here in the United States during the academic year that ended in 2016. The nonprofit Institute of International Education says that's about double the number of students in the United States from India, which ranks second on its survey. On Monday, following her commencement address, Ms. Yang said that she hoped her speech would not result in any personal attacks against her. Quote, "I apologize if my speech was at any points misleading," she wrote on Weibo. "I sincerely hope I can be understood and forgiven by the public." You may freely comment on our Facebook page at VOA Asia or send us your thoughts in an email to voaasia@voanews.com. You're listening to VOA Asia. This news alert from VOA Asia: India has reported its first 3 cases of Zika virus, including 2 pregnant women who delivered healthy babies. Health Ministry officials said Sunday the 3 patients in western Gujarat state had recovered and told the public there's no need to panic. Stay up to date throughout the day on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. VOA Asia continues. It's the final Monday in May, and that's the time when Americans observe Memorial Day to pay homage to the country's war dead. In recent years, more attention has been shifting to American warriors who fought in the controversial Vietnam War and their fallen comrades. VOA's Serbian service reporter Nikoleta Ilic recently caught up with one of many Americans who spent years as a prisoner of war.
Air Force Captain Guy Gruder says he volunteered for the Vietnam War to prevent communism from spreading throughout the world. He went to Vietnam in early 1967, flying 400 combat missions, and was shot down twice.
The first time I was rescued by the very brave man of the rescue, Charlie Green helicopters,
The second time, we were all by ourselves in North Vietnam, and it was right close to dark. I managed to get to a patch of woods and evade capture for about 45 minutes.
The military unit that captured him took him across the rice paddies to a village where he stayed for a day. After a long, difficult trip by truck, all the POWs were brought to a staging camp in Hanoi. A week later, he and a dozen other servicemen had reached the notorious Hanoi Hilton.
That's where they had all the torture to get the interrogations for the military information.
Gooder said he was in six different camps in 5 years until his release in March 1973, after North Vietnam was forced to agree to peace talks.
In December of 72, the U.S. Air Force and Navy bombed heavily military targets in the Hanoi area. It was called the Christmas bombing of 1972. In those 11 days, they dropped 40,000 tons of bomb.
Despite his ordeal as a prisoner and the unpopularity of the war back home, Gooder says the justification is evident today.
By the president of Indonesia, by the president of Thailand and Malaysia, by the president of the Philippines, that because of the United States fighting in Vietnam, they had the courage to fight the communist insurgencies in their country successfully. And they told him that because of our courage in Vietnam, there are 450 million people free today that would have been communist.
Now, many years later, Guy Gooders is a motivational speaker who lectures that we should forget, forgive, and love our enemies.
Our thanks to VOA Serbian service reporter Nikoleta Ilić for bringing us this story. You may see the video by visiting our VOA Asia Facebook page, and it's also available on the voanews.com website. And we'd like to say a special thank you to all of our friends in Myanmar who see us, or at least see our VOA Burmese Facebook page and are able to listen to VOA Asia on that page. Thank you so much for joining us. You can also check out our Facebook page at VOA Asia. Lots of good stuff on there each and every day. By the way, I'm on Twitter at VOA Stevenson. You can follow me there as well. We'd like to thank our director, Tracy Carter, engineer, Aydin Utku, managing editor, Diane Gao, and our VOA Asia team, including David Bird and Ali Ogden. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a great day.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, Daddy, laro tayo!
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige. Next time na lang. Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 34 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin natin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ilang UP campuses hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Idinaos kamakailan ang tawid, Design Beyond Borders, isang proyekto ng graduating batch 2017 ng BS Interior Design ng College of Home Economics, UP Diliman. Sa kanilang proyekto, nagdisenyo at gumawa ang mga estudyante ng renovation models sa kanilang napiling foundation na tulay ng kabataan upang mas mapabuti ang pamumuhay ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga distinct furniture pieces at interactive accessories na nakadisenyo para lamang sa mahihirap na kabataan sa Metro Manila. Pinangunahan ni Dr. Raquel Florendo ang 30 graduating students sa kanilang naturang proyekto.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Sa inilabas sa Gender Statistics on Labor and Employment mula sa Philippine Statistics Authority o PSA noong nakaraang taon, lumalabas dito na patuloy na nakapagsusulong ang Pilipinas ng gender equality, lalo na sa aspeto ng economic participation at opportunity. Sinang-uyunan ito ng Global Gender Gap Report ng World Economic Forum o WEF noong 2015 kung saan sinabing rank 7 ng bansa sa Global Gender Gap Index. Upang bigyan naman tayo ng kanyang perspektibo ukol sa estado ng women employment sa bansa, makakasama natin ngayong umaga ang isang profesor at researcher sa Department of Women and Development Studies ng UP Diliman na si Professor Rowena Lagiles. Magandang umaga, Professor. Professor Rowena Lagiles. Sisikapin po natin makuha muli ang linya ng komunikasyon kay Professor Lagiles upang talakayin natin ang issue ng gender equality sa aspeto ng economic participation at opportunity. Nilabas nga noong taong 2015 ang Global Gender Gap Report ng World Economic Forum kaugnay nito. At balikan na po natin si Professor Rowena Lagiles mula sa Department of Women and Development Studies ng UPCSWCD. Good morning, ma'am.
Good morning.
Apo, Professor, maraming salamat po sa inyong pagpapaulak. At mari po ba naming malaman ang inyong pananaw ukol dito sa nilabas na ulat na mataas po ang ranggo ng Pilipinas kaugnay sa gender equality gap?
Well, consistently naman na yung Pilipinas, mataas talaga siya na nagra-rank sa mga global gender gap surveys. Pero of course, hindi niya naman talaga napapakita yung mga detalye, no? Yung specific sa bansa natin at saka specific sa sektor na mga realidad.
Mm-mm.
So parang we always take this with a grain of salt, no?
Opo. Ma'am, ano po yung mga sinasabi ninyong ilang halimbawa po ng mga data na hindi po nailalantad nitong mga report na katulad nito?
To be fair, no, first of all, to be fair naman sa mga reports nila, they have their own indicators and we have to appreciate them doon based din sa kanilang perspective. Pero if you want to take them as an indicator of the situation talaga ng women, we have to look beyond them. So halimbawa na rin, no, even if we consider yung mga conservative na rin na mga statistics or reports from the government, for example, at tututok na ako dito pagdating sa labor issues, ano, women, for example, still have lower labor force participation compared with men. No? Consistent yan throughout the years until now. Ganun din, pagdating sa pay and status, lower pa rin siya sa men. So, there are a lot of reality situations na hindi nare-reflect nito mga global, the global picture, supposedly. No?
Opo. At hindi naman po, sa inyong pag-aaral naman po ay hindi naman po lumalabas na madalas po ang mga babae ang hindi nakakatanggap ng minimum wage.
Paano ba yan? Kung titingnan yung buong konteksto ng labor force, issue talaga yung usapin ng pay, issue yung usapin ng job security. Pero ang gusto rin natin emphasize, no, with a feminist or at least gender perspective is that women have an even parang even worse no na situation compared to men, which are of course also exploited kung if you would accept that ano no perspective when it comes to the labor force.
Opo. At lumalabas din dito sa binigyan nilang statistics na bagaman dumarami ang mga nagtatrabahong nakalaan para sa mga babae, mas mababa pa rin po ang employment rate ng mga babae kaysa sa mga kalalakihan. Ano po ang maaaring dahilan nito?
Marami, no? Unang-una, kailangan kasi nating appreciate na pag sinabi nating labor force, ang tinitingnan nito yung mga official or formal na employment.
Mm-mm.
So alam mo na agad right away, may bias yon sa pagtingin what qualifies as a worker.
Mm-mm.
Diba? So, pagka sinabi mo kasing worker, you usually think of the people na pumapasok sa opisina o sa pabrika, tapos uuwi na after an 8 to 5 or 8 hour work. Ang kababaihan, hindi sila predisposed, no, to work in such a typical formal condition or traditional idea of a job. More often than not, they are led to types of work that allow them to balance their reproductive work, yung tinatawag natin.
Mm-hmm.
And so, predictably, kapag nire-reflect ng statistics na mas mababang labor force participation ng kabaihan, totoo to. Kasi una, ang problema dyan, hindi nare-recognize as work yung ibang ginagawa nila.
Mm-hmm.
No, sa bahay, or yung so-called informal work. And secondly, hindi talaga nila, kahit gusto nila pumunta sa formal work, they're held back by their reproductive work that, yun nga, keeps them from entering a more formal setup na type of work.
Opo. Mm-hmm. At dahil nga po dito sa nabanggit ninyo, sa tingin nyo po ba ay dapat isama po sa statistics ang pagkilala sa mga housewives?
Yeah. Actually, maraming parang historically, no, sa loob at labas naman ng bansa natin, marami na naging kampanya sa pag-recognize ng housework as work. 70s pa yan, 60s pa, naging debate na yan kung paano mo i-recognize. Pero ang tingin ko na relevant ngayon is yung may isang halimbawa lang, no, na isang recent na approach sa pag-recognize ng care work is this, kung narinig nila yung ano, framework halimbawa ng Oxfam, which mm-hmm. pushes for yung so-called na 3R, the recognize, reduce, and redistribute na framework. Maganda yun eh, kasi
mm-hmm.
ang sinasabi na nga, we have to recognize the work that women do, especially the unpaid care work, no, from which any woman from any class pa yan or any educational background is not talaga saved from. Talagang yan ang traditional na nagiging role nila. We have to recognize that they work. Pangalawa, we have to be able to reduce this. And pangatlo, redistribute. Make men work naman or socialize the services that they actually subsidize.
Mm-hmm.
Another thing that comes to mind, ano, is this push from, ano, may mga organized naman kasi ng mga informal workers, for example. If you may have heard about Pata Maba, they have organized women home-based workers. Tagal na nila rin. So one of the things they push nga for is para ma-reflect yung gawain ng mga informal workers or workers in the informal economy sa statistics, no? Government statistics. And in that way, mas makita mo yung picture kung paano binabalansin ng kababaihan yung trabaho nila sa loob at labas ng bahay.
Mm-hmm.
That's one effort. Uh-huh.
Opo. Siguro po, gusto rin po namin balikan yung mga factors na nagdudulot kung bakit po mas mababa rin po yung employment rate ng mga babae. Meron po ba tayong statistics na nagsasabi na as to education kung ano po ang inaabot kadalasan ng mga kababaihan as to educational attainment na affected ng society at ng kung anong inaasahan sa kanila?
What's interesting sa statistics, I'm sure many people know this, is that mataas actually ang educational attainment ng kababaihan compared with men sa Philippines. With in different grade levels or educational levels, mas mataas actually, mas marami na po kumapasok into college, no, nakakatapos ng college. Have you heard about that na? Mataas ang kababaihan. So ironic yun. So you wonder tuloy, bakit ganon? Kasi ang expectation, kung mas mataas ang rate ng educational attainment and completion ng kababaihan compared with men, you would expect na mas papasok sila sa labor force, no? Sa formal employment. But that's not what happens. So, titingin tayo sa ibang dahilan at babalik ka doon, para sa akin especially, babalik doon sa this traditional socialization ng kababaihan to do reproductive work together with productive work. Yung pagbabalanse, women are still expected to be the primary care workers and they are often unpaid for it, no? They're expected to do it and to balance out their time, their energies, and other resources should they want to go into productive work. Sila ang mga problema nun.
Mm-mm.
So that's one major factor, especially sa tingin ko. That's a major factor.
Opo. Meron po bang data tayo na nagsasabing may preference nga po ang employers natin sa mga kalalakihan? Dahil nga po may mga issue nga po ng maternity leave in relation sa sinasabi niyo po now na expectation sa mga kababaihan.
Hindi ganun ka-direct, no? Lalo na ngayon, wala namang ganun ka-direct na bawal mag-employ ng babae or ganito lang konting i-employ nating babae over men. But these are mas ano eh, sa kwento ng mga nakakausap din natin ng mga nakaranas ng discrimination, mas indirect. Halimbawa, no, may mga nakausap tayong HR na may mga parang ano sila, covert practices.
Mm-mm.
Na kapag ito ay may anak or may pamilya, they prefer that less kasi alam nila eventually magli-leave yan for the mm-mm. children, etc. Or ganun din sa ano, no, sa LGBT community, may mga covert practices, hindi nakalagay, hindi nakasulat. Pero may mga internal preferences minsan ng company in the interest of their, of course, profit. Nandun, hindi direkta na, ano mo, na hindi, that they would, like, nakasulat, no, kung ano yung preference sila. But discriminatory practices are, yun nga, mas ano siya, mas part of, parang, unconscious, no, na practice also. Oo. Not only in hiring, but also in retention, promotion, and firing. Also, if you would look at, kung gusto mo naman ng statistics, kita mo naman talaga na meron pa rin so-called na vertical and horizontal segregation. Women still tend to parang occupy the, pag sabi ng horizontal, yung ano, no, pagdating sa mga positions they occupy, women still occupy the lower ranks compared to men. Sorry, that's vertical pala. And then when it comes to horizontal segregation, there are still jobs where women tend to flock compared to men, which are, and you know, we also observe this to be the more precarious types of work. Yung mga madali rin na tanggalan o tanggalin sila.
Opo. Siguro po sa ating pagbabalik, ma'am, babalikan po natin ang ating interview po sa inyo. Tumutok po tayo doon sa sinasabi niyo pong horizontal segregation po. Sa ating pagbabalik po, makakasama po natin muli si Professor Lagiles ng Department of Women and Development Studies ng UP College of Social Work and Community Development. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ha? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Balikan natin ang ating panayam kay Professor Rowena Lagiles ng Department of Women and Development Studies ng UP College of Social Work and Community Development kaugnay pa rin sa usapin ng women employment sa bansa. Magandang umaga, ma'am.
Hi, good morning ulit.
Opo. Ngayon naman, ma'am, balikan po natin ang inyong binabanggit po yung horizontal segregation. Sa datos po na nilabas ng Job Street kamakailan at inyo pong pinunto, merong mga industriya kung saan mas marami ang mga babaeng nagtatrabaho. Ilan sa mga ito ay ang travel o tourism, healthcare, textile o garment, journalism at banking. Samantala, yung mga lalaki naman po ay napupunta kadalasan sa marine, repair at maintenance, services, computer, information technology, security, or law enforcement. Ano po ba ang maaring basihan ng mga pagkakaibang ito? Saan po ito nag-uugat?
Yung appreciation natin sa ganyang mga fenomeno na no, is hindi lang yung direct na sinasadya ba to mismo ng hiring companies, for example. This takes, kasi parang may mas malalim siya na pinanggagalingan. Ang pagtingin natin lagi dyan is that dahil nga kakabit lagi sa kababaihan na sila yung traditionally workers in the reproductive sphere na tinatawag, no, they are primary care workers, mas they also tend to be employed in the types of jobs where reproductive work is supposedly extended, no? Kaya sa services, they go into, halimbawa yan, healthcare, teaching, entertainment or other similar types of job kasi they are expected to be naturally good at this. Nandito yung talent nila, nandito yung kanilang predisposition, so doon sila na nahahire, no? Ang isipin natin, they isn't that good kasi meron silang niche, no? The bad thing about it is that it is taken for granted, no? Kasi natural naman yan sa kanila, they don't need much pay for it, no? May ganung ano eh, may ganung connection, no?
Okay.
So they're naturally good naman at that. Why do we have to give that more value compared sa kung pwede nating pumurahin ang kanilang ano, sahod, for example?
Compared po siguro marahil dun sa iniisip po nila na kailangan na dagdag skills doon sa mga trabahong madalas ay naka-attach po sa mga kalalakihan.
Kahit sa manufacturing ganyan eh. Isipin mo na manufacturing. Parang kung isipin mo medyo parang masculine yung dating, ano? You're dealing with machines and parts, etc. Pero titingnan mo yung mga kababaihan na pupunta doon sa assembly.
Mm-mm.
Yung pagdidikit-dikit ng mga napakaliliit ng parts. The assumption being, they're more used to these conditions na yung they have nimble fingers, na mas matyaga sila, na mas kaya nila ma-withstand yung conditions kasi mas patient sila being women anyway. So, may medyo unfair yon kasi, kumbaga, they're given the minimum or even below the minimum of the conditions that workers should experience. Kasi nasasabi, kaya naman nila yan eh. Kaya nilang ma-exploit kasi natural para sa kanila yung ganyang condition, no? To work under such precarious conditions.
Opo. Opo. Sa isa naman pong pag-aaral tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program na inilabas noong 2012 sa Philippine Journal of Social Development, sinabi po rito na ang programa ay kumukulong sa mga mother beneficiaries sa halip na iahon sila sa kahirapan. Maari niyo po ba kaming bigyan ng mga detalye ukol dito?
Ang lawak na ano yan, ha? Ang lawak na usapin yan for peace. Pero siguro good thing na rin eh, may graduate thesis is actually on the 4Ps. And the overall finding of my study was that, of course, macro kasi yung perspective na sa akin, although based din sa mga particular experience ng kababaihan, it doesn't really help in the long term, no? Pero hindi natin maalis yung appreciation ng mga kababaihan mismo. Of course, it's still additional money. Yun naman ang ayaw niyan, right? Yung context, yung rationale for it, and the intended na long-term effect are all questionable, contestable, kasi, yun nga, para siyang band-aid in a way, ano? Hindi niya na-address yung talagang root of the poverty that it is trying to, yun nga, respond to.
Opo. Doon po ba sa nasabing programa ay parang naka-describe po na ang mga wife po ang siyang nananatili madalas sa bahay?
I think assumed siya. Ay, hindi ko lang alam kung na-update na nila kasi ang alam ko din sa 4Ps, no, based sa mga nakakausap natin na mga nagtatrabaho din na sa DSWD, ina-update naman nila yung kanilang mga manuals, etc. Pero that the last time na nakita ko siya, I studied it, no, personally, it was assumed. It was really assumed na yung nanay yung magti-take on ng actual work that the 4Ps will entail, yung sending the kids to school, of course,
yes,
to the health center, na sila yung mag-fill out ng mga kung ano-anong forms, mag-see to it that napasa yung requirements, sila yung attend ng mga yung FDS na tinatawag. Oh, definitely, assumed yun. Hindi ko lang alam mo yan kung na-revise na nila, kung in-update nila, kasi nakikinig naman sila sa mga studies na ganyan eh.
Opo. So ma'am, in general po, masasabi po natin na ang mga gender stereotypes po na nilalagay po sa mga kababaihan sa employment ay nakaka epekto po ng adverse sa ating mga kababaihan as to unfair treatment, maaring low pay, lower pay compared to men, and lower opportunities.
Oo naman.
Okay.
Ang pinaka ano din diyan, no, pinaka analysis mo din diyan. Samantalang lahat naman ng mga manggagawa talaga na i-exploit. Hindi naman tayo hindi naman kaila sa atin yun, yung contractualization.
Mm-mm.
Kung paano maraming forms ng ano ng minimum wage actually inadequate, no, for a family wage, mga ganyan. Pero we want to emphasize that women have it harder pa. And in fact, another view of it is women subsidize this kind of exploitation, no? O kumbaga, parang hindi pwedeng ma-exploit yung mga manggagawa kung hindi na i-exploit in the first place yung mga kababaihan. Kasi madaling natatago yung ill effects ng ganung setup dahil sa mga kababaihan, eh. Ang dami nilang sinasalo na mga gawain. Halimbawa na lang yun, if the family wage nga is inadequate, yung kababaihan na mong problema dyan kung paano i-fit yung salary ng asawa nila o nila mismo doon sa pangailangan ng mga ng pamilya.
Opo. At bilang panghuli na lang po, ano naman po ang epekto ng sexual harassment po sa ating mga kababaihan as dito po sa larangan ng employment?
Siyempre, no? Mabigat na issue yung sexual harassment. Violence against women na as a whole, no, sa mga kababaihan yung manggagawa. It really affects them. Mentally, emotionally, and even of course it may prevent them from wanting to go into work na in the first place, so it takes away also an opportunity for economic advancement. It happens, no. Tapos syempre dala nila yan, the trauma dala nila yan hanggang until of course it is addressed. Pero right now, no, sexual harassment in the workplace, it also has its limits, kaya nga may mga pag-push na i-amend din ito to accommodate other forms than the ones currently recognized.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Professor Rowena Lagilles ng Department of Women and Development Studies ng UPCSWCD, kaugnay po sa inyong mainam na pagpapaliwanag ukol dito sa women and employment. Maraming salamat po, Professor. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita, kasama ng aming executive producer ni si Ivy Claudio, Shara Colyado na aming news desk, at Charmaine Guillermo at Chrisil Ursabia na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gia Librojo.
Ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa
DZUP Balita.